lytter til Morgen på Radio 100 med Lasse Remmer, Anne Lavendt og Oliver Routledge.
Ja, du gør så. Og for første gang i 4 uger, tror jeg, så har vi husket at lave en podcast-intro den her uge.
Hurra!
Hvad? Har vi ikke lavet sådan en? Ej, glemmer man ting, når man er i coronakarantæne? Sikke noget. Det var også noget værre noget. Men nu er vi tilbage. Eller vi har været hele tiden. Men vi er tilbage. Vi er tilbage med pligtopfyldende arbejde. Og tusind tak, fordi du vælger at lytte den her ene gang om ugen, hvor du beslutter dig for at bruge din smartphone eller din computer til lige at blive opdateret. Ja. I stedet for at sidde ved radioen hver eneste dag. Det er jeg også godt forstå. Det er meget nemmere. Det er meget nemmere lige at klikke. Klik. Det er nemt.
Jamen, jeg har lidt svært ved at forstå det, men jeg vil så derimod informere om, at vi har jo også udgivet en daglig podcast, så du kan høre, altså hver dag kan du få os. Tag os hver dag med dig, der hvor du godt kan lide det og
jeg
høre
synes,
det.
Jeg synes, at retorikken bliver en lille smule for meget i denne pæne podcast-intro. Men det er rigtigt, vi har lavet en daglig podcast, fordi vi simpelthen laver så mange fede ting hver eneste morgen, at du ikke skal sidde og vente en hel uge på at høre os på podcast igen. Ja. Så gå ind og flå os ned af hylderne, har jeg nu lyst til at sige hver dag.
Altså, hvis det skal være lummert, så kan man godt høre, hvem der er 48 og hvem der er 24. Det er mig, der går i gang med at sige, ja, man glemmer at få det gjort. Der går 4 uger, og så kommer man i tanke om det igen. Og Oliver, som siger, du kan gøre det hver dag. Hver dag kan du gøre det.
Det er sjovt. Det er flot, Lasse. Du er dygtig.
Ja, ja.
Det var så lidt.
Tak, fordi du lytter med. Hej, hej.
Hej, hej.
Eller vi lyttes jo ved lige op. Ja, men det er for...
Nå ja.
Tak, fordi du lytter.
Morgen på Radio 100 med Lasse Remmer, Anne Lavendt og Oliver Routledge.
Efter en måneds tid med hvide knor, så er samfundets næve snart klar til at blive løsnet bare en lille smule, fordi om cirka et døgn, så genåbner samfundet bare lidt efter at have været altså næsten lukket her i efterhånden en måned. I den første omgang, så er der altså vuggestuer, børnehaver og skoler, som genåbner for de yngste med en række krav om plads og hygiejne.
Ja, cirka halvdelen af kommunerne har meldt ud, at de er klar til at tage imod børnene i morgen. Men der er altså stadig en stor gruppe forældre, der er bekymret for planen om at sende de yngste afsted.
Og med det kan vi nu sige godmorgen til dig, Elisa Rempler.
Godmorgen.
Du er formand for Pædagogernes Fagforbund BUPL. Og først og fremmest, Elisa Rempler, hvordan er stemningen sådan generelt blandt pædagogerne og i daginstitutionerne her dagen før genåbning? Er man klar til at tage imod børnene i morgen?
Der er rigtig mange, der har knoklet fuldstændig igennem her i påsken for at være klar og for at gøre sig endnu mere klar i dag. Nu er det jo også rent fysisk, de fysiske rammer, der skal være klar. Pædagoger er jo også topprofessionelle og gør det, der bliver bedt om, og vi står selvfølgelig klar til de børn, som skal starte i morgen allerede. Og selvfølgelig er der noget bekymring og nervøsitet, det tror jeg, der vil være for alle, ikke mindst fordi, at vi jo skal give børnene en helt ny hverdag med nogle flere sådan, rutiner, nye rutiner og flere restriktioner, end vi er vant til, og en masse af sådan en hygiejnekrav, der skal overholdes. Så jeg tror, at alle er spændte på den her start, men pædagogerne gør i hvert fald alt, hvad de kan for at være klar.
Og det er jo betryggende. Nu er jeg en mand, der ikke længere har børn i den alder, som kan nyde godt af den her delvise genåbning lige om et øjeblik. Men jeg har kigget på den der liste over retningslinjer. Hvor mange børn må lege sammen? Hvor ofte skal der gøres ren? Hvor tit skal de vaske hænder osv.? Altså, er de her krav overhovedet realistiske at prøve at håndhæve i en institution med små børn?
Der er rigtig mange krav. Altså, jeg tror, det er sådan cirka 15 sider, når man tænker på, at der både er vejledninger til personalet, der er til ledelsen, som skal lave endnu flere instruktioner til personalet. Der er også nogle vejledninger fra KL. Der er en rigtig, rigtig mange ting, man skal sætte sig ind i. Og selvfølgelig betyder det noget, og det er jo også derfor, at rigtig mange kommuner de har valgt at genåbne langsomt og tage, kan man sige, børnene ind i hold, fordi at der er rigtig mange af de her retningslinjer, som er rigtig svære, fordi vi jo kun er det personale, vi er. Og vi har jo kun de kvadratmeter, vi har. Så der har skulle findes rigtig mange kreative løsninger, bare for at komme op i nogenlunde kapacitet. Og der vil også være børn, som ikke kan være der fuldt ud i alle timer, fordi der jo netop mangler plads alle steder, og der mangler sådan set også personale i forhold til, at vi skal vi skal jo have børnene i mindre grupper, og vi skal også kunne overskue dem og sørge for, at de er det samme sted og i den samme gruppe, og at de ikke, kan man sige, at de overholder de her retningslinjer omkring håndvask osv. Så det bliver en svær opgave, men jeg ved også, at vi jo har et kæmpe stort fokus på, for det er jo vores faglighed, at børnene skal have et godt børneliv. Så vi vil forsøge at kombinere de her ting og finde nye måder, som børnene også kan være sammen med på, så de ikke opdager det her da, altså så meget, som de måske kunne, hvis vi alene skulle håndhæve de her restriktioner. Men jeg kan se, at mange pædagoger, de er mega kreative. Der bliver oprettet Facebook-grupper, hvor man prøver at dele, hvordan at man kan lave lege på en ny måde, og hvordan man kan gøre håndvaske til en sjov aktivitet osv. Så der er stor gå på mod, til trods for, at det her det er en monstersvær opgave.
Og nu siger du en monstersvær opgave, Elise Rembler. Det her er jo også en beslutning, der i den grad har delt vandene. Der er en gruppe forældre, der har kritiseret regeringen for at mene, at man bruger de yngste som forsøgskaniner i den her genåbningsfase. Er det en kritik, som du forstår?
Jeg forstår, altså det her det er en mental omstilling, fordi vi har jo gået nu i mere end 4 uger og har skulle passe på at være sammen med andre mennesker. Vi har fået at vide, at vores børn ikke må lege med andre. Og lige pludselig så får vi at vide, at nu er det sikkert nok, at børnene kommer hen og op og leger måske i grupper med 10-12 stykker af gangen. Og det er svært mentalt, og det der med utrygheden i maven, den forstår jeg simpelthen godt. Men vi bliver også nødt til at stole på, at sundhedsmyndighederne de ved, hvad de har med at gøre. Og vi bliver nødt til at have tillid til, at vi jo alle sammen har brug for og behov for, at det her samfund det ruller igen. Så vi kommer til at leve med corona blandt os i et rundt stykke tid, og det skal vi jo gøre, og så skal vi gøre det på den bedst mulige måde. Så jeg tænker, lidt ro på, og så skal vi hjælpe hinanden med at få det til at fungere.
Lad os håbe, det kommer til at fungere. Elise Rembler, du er formand for Pædagogernes Fagforbund, BUPL. Du skal have tusind tak for din tid her til morgen.
Det du kender, det du vil vide. Morgen på Radio 100.
Hendes Majestæt, dronning Margrethe, fylder 80 år om ganske få dage, og i den anledning har hun givet et stort og noget opsigtsvækkende interview i Politikken i weekenden. I det interview udtaler hun sig nemlig om klimadebatten.
Ja, og for at blive lidt mere konkret, så siger dronningen, at hun ikke er en af dem, der ser de store katastrofer foran sig. Og så siger hun i øvrigt, at hun ikke er overbevist om, at klimaforandringerne er direkte menneskeskabte, selvom mennesket selvfølgelig har spillet en rolle.
Og med de ord fra dronningen, så kan vi sige godmorgen til kongen af klima, kunne man sige Jesper Theilgaard. Godmorgen.
Godmorgen.
Meteorolog og en aktiv stemme i klimadebatten. Og hvad tænkte du så, da du læste de her ord fra Majestæten?
Ej, jeg bliver lidt ærgerlig, for at sige det mildt. Fordi det er jo et statement, som rammer ned i en lidt usikker klimadebat. Nu har man dog langt om længe efterhånden fået konsensus, og Folketinget er enige, og befolkningen er sådan set enige i, at mennesket er det største problem i den her sammenhæng, og derfor er vi også i stand til at gøre noget ved det. Det rammer den her udtalelse så lidt ned i.
Ja, og dronningen, hun siger jo til Politikken, at hun ikke er overbevist om, at de her klimaforandringer er, citat, direkte menneskeskabte. Hvis vi nu kigger på videnskaben, Jesper Theilgaard, har hun så ret i, at mennesket ikke er hovedårsagen til de klimaforandringer, vi ser i de her år, eller man i hvert fald ikke rigtig kan vide det med sikkerhed?
Nu er jeg selvfølgelig ikke meget for at gå i rette med mig i staten, men her, der tager hun fejl. Altså rapport på rapport, og IPCC, altså FN's klimapanel og forskere, de har jo beregnet, de har undersøgt, og de har skrevet om det, så mennesket er den direkte årsag til, at klimaet forandrer sig. Alene af den grund, at det er mennesket, der sender drivhusgas ud i atmosfæren. Og det er jo det, der er årsag til, at klimaet det forandrer sig, og temperaturen stiger. Så der er et direkte link mellem menneskets aktivitet på jorden, og så klimaforandringerne.
Men i interviewet med Politikken, der understreger dronning Margrethe, at klimaet historisk set har forandret sig, og det fortsat vil gøre det. Det er vel en korrekt iagttagelse, Jesper Theilgaard?
Ja, det er det da. Altså, klimaet har da forandret sig mange gange. Altså ikke mindst istiden og mellemistiden, dem kender vi jo. Havstrømme ændrer sig over lang tid, og det ændrer også klimaet. Der er masser af ting, som kan ændre klimaet, men lige præcis den her, og den forandring, der er sket i sammensætningen af atmosfæren, er jo så direkte afledt af menneskets aktivitet, og det er på den måde, at klimaet så får en anden ligevægt. Og det er jo energiligevægten og energibalancen, der er årsagen til, at klimaet forandrer sig. Og det er det, vi skubber til.
I interviewet, der får dronningen også sagt, at vi som samfund så ikke bør panikke over de her kommende klimaforandringer, som hun også i et eller andet omfang anerkender. Og det er der flere politiske partier, og ikke mindst den svenske klimaaktivist Greta Thunberg, som ellers har opfordret til, at vi decideret skal gøre. Hvad mener du om det?
Ej, man skal aldrig panikke. Altså, panik, det gør jo ikke, at man gør tingene på den rigtige måde. Man skal jo gøre tingene velovervejet, og panik, det skal man ikke. Men jeg synes bestemt heller ikke, at klimapolitikken som sådan er præget af panik. Nu har vi diskuteret det her i årtier, og der er jo grænser for, hvor langt vi er kommet. Så man må sige, at det, man gør politisk set på klimaområdet, det er altså det er velovervejet. Man har i hvert fald tænkt sig om meget længe. Så lidt større aktivitet kunne jeg måske godt ønske sig, men selvfølgelig ikke panik.
Her til sidst, Jesper Theilgaard, sådan et lidt overordnet og måske kompliceret spørgsmål. Jeg har set undersøgelser, som siger, at klimaforskere, de for størstedelens vedkommende, fordeler sig på to væsentlige grupper, som siger, enten det, der skal til for at bremse klimaforandringerne, det er menneskeheden i praksis ikke klar til at gøre, eller det er allerede for sent, vi kan højst dæmpe effekten en lille smule. Altså, hvordan er vores kræfter egentlig bedst brugt, hvis vi nu skal tage afsæt i, hvad dronning Margrethe siger? Skal vi bekæmpe effekterne, eller skal vi prøve at gøre noget ved årsagerne? Kan det overhovedet lade sig gøre?
Nej, vi er jo nødt til at gøre begge dele. Det er jo det, jeg altid siger, når jeg udholder foredrag. Det er jo, at vi skal gøre begge dele, for vi er nødt til at tilpasse os de nye ting. Vi er nødt til at tilpasse os, at det regner mere. Vi er nødt til at tilpasse os her i landet, så vi ikke får de oversvømmelser, som vi så i Midtjylland her for nylig. Men samtidig er vi jo nødt til at sætte nogle ting i værk, så vi kan stabilisere klimaet på lang sigt. Vi kan ikke undgå, at klimaet forandrer. Altså, vi kan ikke undgå, at den her temperaturstigning den fortsætter et stykke tid endnu. Så derfor er vi nødt til at både at tilpasse os og også at løse problemet på lang sigt. Det er desværre kendskærningerne, men sådan er det.
Jesper Theilgaard, meteorolog, du skal have tak for din tid her til morgen.
Velkommen.
Det du kender, det du vil vide. Morgen på Radio 100.
Vi ved godt, hvor coronaviruset kommer fra. Det har vi vidst i et stykke tid efterhånden. Det er en virus, som er naturligt muteret hos en særlig slags flagermus, som forekommer rundt omkring, for eksempel i det centrale Kina. De kaldes hesteskonæser. Og det er altså ikke første gang, de har skabt problemer for menneskelig sundhed, fordi de har tilsyneladende en tilbøjelighed til at udvikle mutationer af lige præcis den slags respiratoriske sygdomme, som coronaviruset i sin seneste inkarnation også er. Altså noget, som giver os nogle lungebetændelseslignende symptomer, og noget, som kan være ikke bare virkelig ubehageligt, men livsfarligt for i særdeleshed ældre mennesker. Så det er de der skide flagermus, det ved vi godt.
Spørgsmålet men det var vel også... Ja, det der skide, har jeg lyst til at sige, madmarked i Wuhan, det er i hvert fald det, som alles øjne har hvilet på i forbindelse med den her smittespredning. Og har I set billeder fra det? Det er jo det klammeste, jeg nogensinde har set. Altså,
ja, det er ret vildt,
og
det er
dyr i buer, og men det er jo helt vanvittigt.
Jeg har ikke set det.
De hygiejniske forhold er i hvert fald ikke i top. Men det er det, du vil sætte spørgsmålstegn ved nu, eller hvad, Lasse?
Ja, altså fordi det har vi gjort tidligere her i morgenprogrammet, og det er efterhånden nogle uger siden, vi beskæftiger os med en alternativ teori. Fordi den vedtagende teori, det er, at det mest sandsynlige, eftersom man har kunnet spore en masse af de første smittede tilbage til en daglig færden i nærheden af det her marked, det er, at det er på det her fisk- og skaldyrsmarked, hvor der altså også bliver solgt en lang række andre dyr. Mange af dem bliver fragtet levende til markedet og først slagtet, når de bliver solgt på selve markedet. At det skulle være der, smitten er sprunget fra flagermus til menneske på et eller andet tidspunkt. Men som vi gennemgik for et par uger siden, så er der altså en anden teori, som nu får stadig mere medvind. Og det er, at den her virus i virkeligheden kommer fra forsøgsdyr på et laboratorium, som ligger 300 meter fra det her åbne marked. Angiveligt og ifølge en rapport lavet af kinesiske forskere ved South China University of Technology, så skulle der være flere hundrede af de her hestesko-næser i bur, som bliver brugt til netop at forske i vira, i folkesundhed osv. på det her laboratorium. Og problemet er angiveligt så, at sikkerhedsforanstaltningerne simpelthen ikke har været stramme nok, og det har de ikke været i årevis. Prøv at høre, når det har fået ny medvind nu, så skyldes det blandt andet, at Indrigsministeriet i USA, de simpelthen har lækket, lad os bare være ærlige om det, en sikkerhedsrapport tilbage fra januar 2018, hvor ambassadeansatte i Wuhan fra USA på den amerikanske ambassade, de har skrevet om, hvordan de mener, at sikkerhedsforanstaltninger på laboratoriet, de er alt for ringe, og de kan føre til et folkesundhedsproblem på et tidspunkt. De ville kunne føre til, at for eksempel de her farlige hesteskonæse, flagermus, de ville kunne smitte mennesker på et eller andet tidspunkt. Og man har generelt set arbejdet med det, der hedder et sikkerhedsniveau 2 på det her laboratorium, hvor man burde have benyttet sig af noget, der hedder sikkerhedsniveau 4 i stedet for. Prøv at høre, I skal ikke engang begynder at spørge mig til, hvilken skala vi snakker om her. Det korte eller lange det er, man har ikke været omhyggelig nok med at sørge for, at hvad der var af smitterisiko for det her laboratorium, det har været tilstrækkeligt inddæmmet. Og når det er blevet taget mere seriøst nu, så handler det ikke bare om, at den her rapport er blevet lækket, at folk er begyndt at kigge på den her oprindelige forskningsrapport, lavet tidligere i år af to kinesiske forskere på et kinesisk universitet. En rapport, der meget, meget hurtigt blev fejet ind under gulvtæppet af det kinesiske styre, som ikke har lyst til at have alt for meget æg på ansigtet over det her. Det er super pinligt for Kina, de har startet en pandemi, kan man sige. Det har de. Der er ikke rigtig noget at gøre der. Det er ikke bare på grund af den her lækkede rapport. Det er altså også, fordi det er noget, der er blevet snakket om i ugevis efterhånden. En amerikansk senator fra Arkansas, der hedder Tom Cotton, var ude med den her teori tilbage i februar måned og sagde, vi skal altså ikke afvise, at det her laboratorium kan have noget med det hele at gøre. Og nu er det altså efterhånden skvulpet over til store medier, ikke bare som Fox News, der jo har et lidt blakket ry i Danmark også, selvom de i øvrigt har en nyhedsafdeling, som er svær at sætte en finger på, når man ser bort fra alt deres opinionerede programmering på tv i det hele taget, men altså også for eksempel New York Times, Washington Post, Daily Telegraph i Storbritannien, har alle sammen inden for de sidste 2-3 dage beskæftiget sig med den her teori, som flere efterretningsbyråer, både i Storbritannien og i USA, siger, at det er 100% en ting, vi tager alvorligt, og noget, vi gerne vil undersøge.
Nå, prøv at høre, efter hele den her lang ændre fortællingen her, så i stedet for at sige, at smitten kommer fra det her madmarked, nej, smitten kommer fra et laboratorium, hvor sikkerheden simpelthen var for dårlig.
Ja, det kunne man sige, den sammenfatning, det er i hvert fald værd at undersøge. Og bare lige efter hele den her lange, begejstrede monolog, fordi jeg synes, det her det er så spændende. Lad mig lige efterlade jer med den her ene ting til sidst, som er altså ret interessant i den her sammenhæng. Det kinesiske styre har i løbet af den seneste uge grebet rigtig voldsomt fat om al forskning i, hvor coronaviruset kommer fra. Et par kinesiske universiteter kom lige i et par døgn til at have en hjemmeside liggende, hvor der stod, at fremover så må forskning ikke offentliggøres, før det har været igennem det kinesiske styres censur. Så hvis der er nogen forskere, som er interesseret i, hvor det her virus kommer fra, så må de ikke offentliggøre deres resultater, før det kinesiske styre har godkendt det. De er super bange for, hvad man finder ud af. Og det er ret tydeligt, at der bliver strammet ret meget op. Og altså, det her det går jo hånd i hånd med alt den tvivl, der har været, om vi kan stole på de seneste smittetal fra Kina, hvor de er enormt travlt med at sige, at de har super godt styr på tingene nu. For det ville være så pine, hvis de ikke havde det.
Ja.
Det er voldsomt, hvad der sker i øjeblikket derovre. Det er spændende det her, Lasse. Ja. Jeg synes, det er enormt spændende.
Altså, vi ved mere om det her i løbet af de kommende uger. Er det i virkeligheden det her madmarked? Eller kunne det tænkes, at det simpelthen er dårlige sikkerhedsprocedurer et sted, hvor man prøver at forske for at finde ud af, hvad kan vi egentlig gøre med lige præcis de her coronavirer?
I anledningen af majestætens 80-års fødselsdag i morgen, har jeg været en tur i gemmerne, så at sige, for at finde nogle af de fantastiske citater, hun har sagt gennem tidens løb, for hun har altså sagt masser af skønne ting, vores dronning. Og nu skal vi quizze, Lasse og Oliver.
Det er en quiz, simpelthen.
Ja, det er en quiz.
Ja. Okay.
Hvad kan man vinde? Kan man vinde sig adgang til fødselsdagsfejringen, når det engang bliver tilladt at fejre?
Det kan man vinde, ja. Og så tænker jeg, at præmien er boller i karry lavet af mig. Fordi nu har jeg jo brugt den her coronatid på rent faktisk at lære at lave boller i karry, og så inviterer jeg sgu på en omgang boller i karry.
Nå, så må du gerne vinde, Lasse.
Nå, så kommer vi til at sidde og sladre om Oliver, mens vi mæsker os i boller i karry. Det kan jeg godt med.
Det gør vi. Hvor her, quizzen her er meget enkel. Jeg har taget 5 citater med. Nogle af dem har jeg fundet på. Nogle af dem har majestaten sagt, og I skal altså fortælle mig, hvem der står bag hvilke citater. Er I klar på den?
Ja, oh, det bliver så nemt det her, mand. Det bliver super nemt.
Ja, det tror du. Men hvor jeg stiller, jeg læser citaten op, og så samler vi op på det til sidst.
Okay.
Er I klar?
Ja.
Citat nummer 1. Prinsgemalen har ofte hentydet til, at mit farvevalg kan være en smule spraglet, når det kommer til kjoler. Men der har jeg altid sagt, lign et festfyrværkeri, opfør dig som en regnbue. Hmm. Er det noget, dronningen har sagt, eller er det noget, hun ikke har sagt?
Det er dronningen sagt.
Er det noget, hun har sagt, eller noget, hun ikke har sagt? Eller det her, hvem har sagt det her? Dronningen eller Jim Lyngvild?
Har hun sagt det, eller hun ikke har sagt det?
Okay. Hvad sagde du, Oliver? Du siger, hun har sagt det?
Ja, det har hun sagt. Det har hun sagt.
Ja. Jeg siger, nej, det tror jeg ikke. Jeg tror ikke, at prins Henrik nogensinde ville kigge på hende og sige, det er dig, der klæder dig spraglet af os to.
Godt.
Nej, det tror jeg ikke.
Lasse siger nej, Oliver siger ja. Mm. Godt. Ja. Citat nummer 2. Hvis man prøver at skrælle det væk, der ikke er af dansk oprindelse, så bliver der faktisk ikke ret meget tilbage af danskheden. Måske en sten. Jellingstenen. Men den er lavet af norsk granit.
Ej. Det tror jeg, hun har sagt.
Jo, det tror jeg
hun sagt,
ikke,
hun har sagt det.
Hvorfor skulle hun sige det?
Prøv at høre, fordi hun har sådan en sammenbragt familie. Der er folk fra Hongkong og folk fra Tasmanien og folk fra Frankrig og så videre. Så vil hun selvfølgelig også gå i gang med at understrege. Prøv at høre, Danmark, det er også sådan lidt. I virkeligheden, det der, det er jo dronning Margrethe, der er godt i gang med at pitche en SAS-reklame, før hun har opdaget, hvor sure folk bliver over den, ikke?
Det tror jeg bare ikke, hun kunne finde på.
Godt. Lasse siger, det har hun sagt. Oliver siger, det har hun ikke sagt.
Ja.
Det er fedt det her, man. Alt står på spil lige nu.
Citat nummer 3. Man ville ikke dø af min mad, men jeg er ikke sikker på, at man ville overleve min kørsel.
Oh.
Det tror jeg, hun har sagt.
Ja, fordi hvis det var dronning Elizabeth, så ville hun... Altså, hun er jo en super god chauffør. Hun var chauffør under 2. verdenskrig. Hun kører stadigvæk bil, ikke?
Ja.
Man ville ikke dø af min mad, men jeg er ikke sikker på, at man ville overleve min kørsel. Det kunne hun godt finde på. Ja, det er vittigt, og det er sikkert også rigtigt.
Ja, det har hun sagt.
Det har hun sagt.
Ja.
Ja. Citat nummer 4. Når folk taler om, at jeg ikke må sige noget, så glemmer de, at jeg godt må tænke noget. Jeg skal bare lade være med at sige alt, hvad jeg tænker. Det kunne godt være, at mange mennesker skulle det en gang imellem.
Det er i hvert fald for klogt til, at
det er 100%
hende. Ja, det er for klogt til, at du kan finde på det. Så jeg tænker, at det er noget, dronningen har sagt.
Tak for den, Oliver. Den siger I begge to, og den har hun sagt.
Ja, den har hun sagt. Ja. Ja.
Sidste citat.
Okay.
Jeg forstår mig ikke på alle de nymoderne former for teknologi. I dag hedder det hele noget med snap og snup. Hvad blev der egentlig af tekst-tv?
En snupduk.
Hvad siger du, Oliver?
Det tror jeg ikke, hun har sagt.
Det tror jeg heller ikke. Jeg tror ikke, det er 80-årige, der savner tekst-tv. Det er folk som mig. Jeg var tosset med det. Det brugte jeg eddermame meget, mand.
Ja, I siger begge to, det har hun ikke sagt.
Mm. Så det er op i citat 1 eller 2, der skal findes vinderne af det her.
Lad os lige samle op. Det første citat handlede om farvevalget på kjolen. Ja. Lignet festføreri opførte som en regnbue.
Ja.
Det har hun ikke sagt.
Nå.
Point
yes.
Til Lasse.
Woohoo!
Ja. Lasse får 1 point.
Sådan.
Citat nummer 2. Hvis man prøver at skrælle det væk, der ikke er dansk oprindelse, så bliver der faktisk ikke ret meget tilbage. Danskheden måske en sten, Jellingestenen, men den er jo af norsk granit. Har hun sagt det, eller har hun ikke sagt det? Lasse sagde, det har hun sagt. Oliver sagde nej. Det har hun faktisk sagt.
Ja, hun har!
Ja. Woohoo! 2-0 til Lasse.
Jamen, tillykke med det, citat. Så Lasse. Fordi vi har svaret det samme.
Boller i kari.
Jeg vil ikke have de boller i kari, sagde jeg.
Tredje citat. Man vil ikke dø af min mad, men jeg er ikke sikker på, at man vil overleve min kørsel. Det har hun sagt. Point til begge.
Ja, tak.
Yes.
Citat nummer 4. Når folk taler om, at jeg ikke må sige noget, så glemmer de, at jeg godt må tænke noget. Jeg skal bare lade være med at sige alt, hvad jeg tænker. Det kunne godt være, at mange mennesker skulle det engang imellem. I sagde begge to. Det har hun sagt. Det har hun. Det har hun nemlig.
Jeg er 4 ud af 4 point.
Sidste citat. Jeg forstår mig ikke på alle de nymoderne former for teknologi. I dag hedder det alt sammen noget med snap og snup. Hvad blev der egentlig af tekst-tv? I sagde begge to, det har hun ikke sagt. Det har hun ikke sagt.
Det har Anne sagt.
Så skal der danses! 5 ud af 5, mand! Jeg er op at stå! Jeg danser i Karlslunde! 5 ud af 5!
Lasse fik 5 point. Oliver fik 3 point. Dagens royalist, Lasse Rimmer.
Tillykke, Lasse.
Woohoo!
Tillykke.
Jeg glæder
dig til det. Jeg koger jo bollerne i
sovsen,
Lasse.
Skal man da også
gøre? Ej, det lyder dejligt, det her, mand. Ja, det er jo det er det rigtige at gøre, mand. Kog dem i karrysovsen der, ikke?
Ja.
Ej, det glæder jeg mig allerede til. Det kommer til at smage af sejr.
Kan vi få en ny quiz i løbet af ugen, Anne? Jeg vil gerne have revanche.
Det må vi lige se på.
Disney Plus har mere, end du forventer. Bare husk at sætte din profil til 18 plus. Så kan du streame en masse film og serier, kun for de voksne. Stream episk action i den kritikerroste serie Shogun. Og bliv en del af glamouren i Vanderpump Villa. Stream Alien-filmene, hvis du tør. Stream alt dette og meget mere for kun 49 kroner per måned. Disney Plus. Mere end du forventer. Abonnement kræves 18 plus.
Lad os sige, at du får en knæskade på skituren til Østrig med veninderne. En all-you-can-eat knyttelbuffet hjælper lidt. IF hjælper meget. Velkommen til IF Forsikring.
Bare rolig. En skramme er kun skræmmende, hvis du ikke er ordentligt forsikret. For som medlem af FDM kan du heldigvis få en af Danmarks bedste bilforsikringer, der er kåret som bedst i test flere år i træk. Beregn din pris på fdm.dk. FDM med dig hele vejen.
Harald Nyborg. Altid lave priser. 24 ruller 3-lags toiletpapir kun 45 kroner. 20 styk 20 liters affaldsposer kun 3,95. Hent vores app med konkurrencer og smarte funktioner. Harald Nyborg. 120 år med altid lave priser.
Det er en aftale. Fedt, jeg glæder mig allerede. Jeg har haft lidt problemer med de seneste, sådan ud af alle de pressemøder, der har været. Jeg vil sige, jeg har kun fulgt med, når det sådan virkelig har været Mette Frederiksen, der har stået frem. Jeg har ikke lige... Og vi står lige inde ved Eigtveds Parkhus her kl. 11 en torsdag formiddag, og der er pressemøde i Skatteministeriet. Der har jeg ikke lige været god nok til at følge med, men når Mette Frederiksen holdt pressemøde, så vil jeg sige, så har jeg siddet der trofast. Og det gjorde jeg også i går klokken 16, fordi jeg tænkte, hun kommer til at fortælle os noget om, hvordan vi er klar til fase 2 af genåbningen af samfundet.
Ja, hvem skal åbne næste gang?
Præcis. Jeg var sådan spændt. Og så skete der gik 22 minutter, hvor Mette Frederiksen talte, altså for sin syge moster, og der skete nul og niks, følte jeg. Altså.
Ej, nu er du ikke fair, Oliver. Hun talte i 23 minutter.
Men det er rigtigt nok. Altså, hun har sådan en evne til at tale i en meget lang tid, uden rigtig at sige noget. Hun fik lige... Altså, jeg havde lidt en fornemmelse af, at nu ved jeg ikke, om I er enige, at hun klappede sig selv og regeringen lidt på skulderen, ikke? Altså, i forhold til den danske håndtering af hele den her coronakrise. Og vi skulle i hvert fald have at vide, at de mente, at de havde truffet de rigtige beslutninger. Hvilket vi jo altså, på en måde også har, i og med, at smittekurven er fladet ud. For det var vel nærmest det eneste, vi kunne udlede af det pressemøde i går. Altså, at tallene faktisk ser positive ud.
Ja, tallene ser positive ud, og man skal drøfte med de andre partier i Folketinget om, hvordan den næste genåbning af Danmark skal se ud. Er vi enige om, det var det, vi fik at vide i går?
Altså, jeg lærte af det pressemøde i går, at jeg kan sagtens arrangere en helt ny stand-up-turné, uden at skrive nyt materiale. For det kan man godt. Man kan godt stille sig op og forlange folks opmærksomhed i en time, uden at have noget nyt at byde på, åbenbart. Det har jeg tænkt mig at gøre fremover.
Jeg vil faktisk sige, at en af dem, der rent faktisk leverede en nyhedshistorie, det var Kåre Mølbak fra Statens Serum Institut. Han er som regel også med på de her pressemøder, fordi han fik fortalt, at det her meget markante knæk, man har set i antallet af smittede, hovedsageligt skyldes de 70-79-årige. Man kan simpelthen se på tallene, at det især er dem, der har været gode til at tage forbehold og passe på sig selv, og isolere sig selv, og i det hele taget følge myndighedernes retningslinjer. Så altså skud ud til de 70-79-årige, det er jeg faktisk glad for, at det ikke er dem, der har siddet med armene over kors og sagt, nå, det er bare en influenza. Altså, de rent faktisk har taget det seriøst.
Før du siger noget, Oliver, så skal jeg lige til de 70-79-årige, der lytter, oversætte og sige, at skud ud betyder... Nå, det vil du også gerne, Oliver. Lige sige, skud ud betyder altså ikke, at hun er på jagt efter jer eller noget. Det er ros fra Anne Levent.
Ja.
Ej, tænk, at vi står og snublede over hinandens fødder for at få lov til at forklare det.
Hvor dejligt.
Men hvis vi lige skal hoppe tilbage til pressemødet der fra Mette Frederiksen, så kan jeg kan godt tage mig selv i at blive frustreret over retorikken i det pressemøde. Og ikke bare i det pressemøde, men generelt. Altså, du skrev det faktisk meget fint, at det kunne være fint at have to pressemøder. Et som det, som vi kender, og så et for alle os, der ikke har en drejetelefon. Altså sådan virkelig. Fordi jeg føler mig talt ned til på en eller anden måde. Altså, hvordan...
Det er lidt der, vi er efterhånden. Det en ting er, at fra starten vil jeg gerne have, at hun kommunikerede klart og tydeligt, så vi alle sammen var klar over, hvad det var, der skulle ske. Men når vi er nået til det her punkt, så føler jeg mig lidt som om, jeg sidder i den der skoleklasse igen, hvor jeg tænker, men kunne vi tage de to elever ud til specialundervisning, som du snakker til lige nu? Fordi vi sidder altså 20 elever herover, som godt kan følge med, og som har lært det der. Så kan vi springe til det punkt, hvor vi lærer noget nyt. Kunne vi godt få lov til at gøre det? Og det er overhovedet ikke. Ja.
Hvad er det i retorikken, der gør, at de føler jer talt ned til? Er det fordi hun roser, eller hvad er det?
Ja, prøv at høre. Det var kombinationen af, at jeg tror, jeg har fået nok af, at der er så mange punktummer. Der er jo ikke punktummer nok til nogen tekster i Danmark, for Mette Frederiksen har brugt dem alle sammen nu. Det er den ene del af det, og det andet var sådan groft sagt. Der var simpelthen ikke nok på hjerte til, at hun ikke afleverede den tidligere. Hun kan ikke stå og snakke i 23 minutter uden at fortælle os noget. Og samtidig cirkle om, der er noget, vi måske godt kan fortælle jer på et tidspunkt. Så sig nu, gør klart, hvad er dagsordenen? Dagsordenen er, prøv at høre, smittefrekvensen er lavere, end vi havde forventet på nuværende tidspunkt. Det giver os lidt mere wiggle room, end bare kunne åbne for institutionspasning af de yngste og for de laveste klassetrin. Og jamen, det skal vi til at kigge på nu. Og det er egentlig det, vi er kommet for at sige. Så there you go. Har I nogle spørgsmål?
Ja, og apropos spørgsmål. Så det er så ikke noget med retorikken at gøre, men det er noget med måden, man vælger at bygge de her pressemøder op på. Det er hamrende irriterende, når en journalist stiller et spørgsmål. Så får de ikke lov til at stille et opfølgende spørgsmål, og de kan tolke det spørgsmål nøjagtigt, som de selv har lyst til. Jeg synes, det, det kan virkelig irritere mig.
Så... Det er fuldstændig enig i. Jeg synes også, det er noget værre rod. Man kan lige så godt sende en mail som journalist, og så få et eller andet svar tilbage. Men jeg vil dog sige, at jeg godt måske lidt kan forstå, hvorfor hun valgte at indkalde til det her pressemøde. Jeg er fuldstændig enig i, at hun godt kunne have strammet op i forhold til, at hun ikke havde særlig mange budskaber med. Men jeg tror også, at tanken fra regeringens side er, at de skal holde os til ilden. Altså, fordi, som du også siger, Oliver, vi kigger faktisk med, når det er statsministeren, der stiller sig op og holder pressemøde. Så selvom hun ikke har noget nyt, så tror jeg, hun tænker, at det er vigtigt, at jeg er synlig. Det er vigtigt, at jeg jævnligt stiller mig frem og opdaterer, sådan så folk forstår, at vi stadigvæk er i en krisetid. For ellers så kan man jo skylde hende for, at hun ikke giver informationer, at hun er usynlig, og hun underinformerer. Ikke? Så det er en svær balancegang, det der for regeringen.
Ja. Du har ret. Det er lidt... Ja, okay. Du har ret.
Ja, men jeg har jo set det samme pressemøde som alle jer andre, dog bag en skærm, hvor jeg også har spillet Sims. Men jeg så det samme. Altså, der blev sagt utrolig lidt på utrolig lang tid, og det synes jeg også er respektløst over for folks tid. I går, der brugte vi lidt af programmet, Oliver, på at læse beskeder op fra vores kære lyttere, som har været så søde at skrive deres mening om den gradvise og kontrollerede genåbning af Danmark, som vi ser lige nu, og som for nogle kommuner, og for de yngste måske især, altså begyndte i går.
Ja, og en af de kommentarer, som der altså var inde på vores Facebook-side, det var fra Mathilde, som skrev, som børnehaveklasseleder var min første reaktion overrasket smiley, og smiley med mundbind på, og en smiley, der fryser lidt, og en smiley, der egentlig også bliver lidt syg. Vi skal jo i gang, men vi skal jo i gang, og vi skal begynde et sted.
Ja, og her til morgen har vi så fået fat i Mathilde Rasmussen. Godmorgen, Mathilde.
Godmorgen.
Du er altså børnehaveklasseleder på Forvejle Skole, og også en af dem, som var tilbage på arbejde i går. Så spørgsmålet er jo, hvordan gik det?
Jamen altså, det gik faktisk over alt forventning. Jeg synes, at alle mine kollegaer og jeg havde faktisk gjort et stort stykke arbejde for, at det skulle fungere herude. Og børnene, de var godt nok lige lidt trykket, lige da de kom, kunne man mærke. De skulle lige finde ud af, hvad det her det egentlig gik ud på. Men da først de havnede i lidt vante omgivelser og med vante voksne, jamen, så tøvede de langsomt op. Og jeg så masser af glade børn og fine børn, og ja, jeg gik selv glad hjem i hvert fald.
Mathilde, hvordan havde du det sådan i maven, da du første gang hørte, at det var de yngste, der skulle slippes løs i samfundet igen?
Altså, jeg tænkte lige et øjeblik, hvad var det lige, hun sagde, Mette Frederiksen? Og så tænkte jeg, den havde jeg ikke lige set komme. Men altså, jeg brugte lige aftenen på at være lige lidt stille, og en anelse bekymret, og der var en masse tanker, der sådan lige kørte rundt ud fra de retningslinjer, der er lagt ud, og i forhold til det, man skal med børn at gøre, og vise omsorg og samtidig passe på mig selv og andre. Men jeg vil sige, at jeg sov på det, og så tænkte jeg lidt, det skal nok gå. Det kan vi godt klare det her.
Ja, og apropos retningslinjer, som du også selv nævner her. Hvordan var din arbejdsdag, og måske også så vigtigt, børnenes skoledag anderledes i går, end den plejer at være?
Ja, altså vi har jo vasket rigtig meget hen. Vi har jo simpelthen lagt faste vasketidspunkter ind, kan man næsten sige. Og følger selvfølgelig de anbefalinger, der er, hvor hvornår man skal gøre det. Du er sådan helt del ekstra. Vi har jo delt vores børnehaveklasse i to, fordi vi jo har 19 elever, og vi har sat to lærere på. Og ydermere har vi delt børnene i mindre legegrupper og forsøger så vidt muligt, vi kan, at de kun leger med dem, vi har sat dem i gruppen med. Der er markeringsbånd på alle vores gangarealer med 2 meters afstand imellem dem, så de markerer hele tiden, der er 2 meter mellem børnene, hvis de går. Der er sat ekstra håndvaske op, og vi har fået et klasselokale udenfor, kan man sige. Vi er jo heldigvis på skole ude, jeg kan sige på landet, med masser af udenomsareal. Der er vi jo egentlig godt stillet, vil jeg sige. Så alle har fået en lille firkant, der er indhegnet ude på vores store græsareal, hvor at man kan være. Ja, og så har børnene jo siddet med god afstand til hinanden, og ja, alle de ting, vi sådan set skal, kan man sige.
Og så et spørgsmål for mig, Mathilde, her, altså, mødte alle børnene op? Fordi altså, der har jo været meget diskussion omkring den her genåbning, og nogen synes, det er fint, andre synes måske ikke, det er så fint. Kunne du mærke på altså, de børn, der mødte op i går, om der manglede nogen?
Altså, der var der altså 2, som forskellige private årsager har valgt at melde ud, at de kommer ikke, før der er ligesom lidt mere ro på, og vi når lidt længere ind. Og det er sådan set det status er nu. Så havde vi et par stykker, hvor forældrene vurderede, at de var ikke helt på toppen, så de skal selvfølgelig ikke lige møde op, før de friske igen. Men ellers vil jeg sige, at altså, der var positiv stemning, og de få forældre, jeg støttede på, da jeg kom ud, da børnene havde fri, de var også positivt stemt og havde lidt den samme holdning som mig, at vi skal jo i gang, og vi skal starte et sted, og de så, at deres børn kom glade ud og takkede ud for, at de havde sørget for, at børnene havde haft en tryg dag. Fordi det var ligesom lidt det, der i hvert fald for mig var vigtigt i går, og nok også de næste par dage her, det er bare, at de har børn tilbage, og de skal tilbage i forandrede rammer, og nogle lidt flere regler og rutiner, der skal trykkes ind i klassen, men de skal være trygge, og de skal være glade, og de skal frem for alt have lov at være børn, så meget de kan.
Og det lyder som om, at det har du fuldstændig styr på, Mathilde Rasmussen. Du er altså børnehaveklasseleder på Forvejle Skole. Tak for din tid her til morgen, og tak for at gå forrest i den her genåbning.
Jamen, velbekomme, og jeg gør det med glæde.
Du skal quizze mig i den quiz, som du har valgt at døbe Kend din dronning.
Ja, det er korrekt. Jeg har glædet mig til det hele morgen, fordi du er jo ny ud i kongehuset, kongefamilien. Du går ikke så meget op i det, Oliver.
Det gør jeg ikke, nej. Jeg synes, det er til dels herligt, at de er der. Til dels herligt, ja.
Modtaget. Jeg har lavet en quiz til dig i anledningen af dronningens 80-års fødselsdag. Og den handler selvfølgelig om at kende dronningen. Jeg har kaldt den Kend din dronning-quizzen.
Ja.
Og jeg vil sige, jeg prøver at være en lille smule sød ved dig, og så laver jeg svarmuligheder til nogle af spørgsmålene.
Okay, jamen, det er jeg glad for. Ja. Det er jeg glad for.
Sådan så du ikke bliver totalt ydmyget i den.
Mange spørgsmål er der?
1, 2, 3, 4, 5. Jeg har 7 spørgsmål. Jeg tror ikke, vi når dem alle sammen.
Vi når dem alle sammen, så tager vi bare lige et stykke musik imellem. Så lad os sige, vi tager 4. Lad mig få de første 4 spørgsmål nu.
Okay, det er vigtigt. Jamen, er du klar, Oliver?
Jeg er klar til at få 0 ud af 7.
Ja, tak.
Ja, tak. Hvilken kendt verdensstjerne mødte dronningen tilbage i 1960? Om hvem hun i øvrigt senere udtalte var rædselsfuld?
1960?
Ja, du får 3 valgmuligheder. Var det Marilyn Monroe? Var det Elvis Presley? Hmm. Eller var det Neil Armstrong?
Jeg tror godt, hun kunne finde på at synes, at Marilyn Monroe var rædselsfuld. Nej! Jo! Nej!
Ja?
Jo,
det bliver en lang
Marilyn Monroe. Det her. Marilyn Monroe. Jeg siger Marilyn Monroe. Jeg tror også lidt, det er Elvis Presley nemlig. Men Marilyn Monroe holder
fast.
Det
var en forkert.
Ja, det var Elvis.
Ja, det var nemlig Elvis.
Ja, okay.
Spørgsmål nummer 2. Hvor høj er dronning Margrethe?
Okay. Tak skal du have. Er der svarmuligheder?
Er hun...
Det er der ikke, men du opfinder lige nogen.
var det meget tydeligt.
Ja. Nej, men så lad mig gætte. Det er noget okay. Med en, kan jeg forstå på det. Det er jeg glad for. Jeg tror, er det sådan, får jeg den inden for 5 cm?
Ja, du får den inden for 5 cm.
Alright. Dronning Margrethe er 1,73.
Det er fuldstændig forkert. Hun er 1,82.
Wow!
Hun er faktisk en rigtig høj kvinde. Jeg tænker, der er
næsten lidt så høj som mig.
At nogen skriver 1,80, andre skriver 1,82. Så jeg tænker, det kan være, hun er en af dem, der har sunket lidt sammen med alderen. Men hun er faktisk en rigtig høj kvinde. Nå, næste spørgsmål.
Ja.
Hvilket cigaretmærke ryger dronning Margrethe?
Ja,
Det er faktisk noget, vi før har snakket om i programmet.
Ej, vi fik jo ikke sat et cigaretmærke på det. Lasse sagde, hun ryger noget stærk tobak.
Jamen, Lasse, han satte faktisk også et cigaretmærke på det, fordi Lasse, han ved så noget.
Men han sagde, du var noget fra Egypten.
Ah.
Han sagde, jo, det var det, han sagde. Han sagde, hun ryger sådan noget, en stærk cigaret ned fra Egypten af. Og jeg kender ikke et cigaretmærke fra Egypten. Jeg kunne forestille mig, eller jeg ved jo så, at god grund, det ikke er Blå Kings. altså, jeg siger, hun ryger, hun ryger det, der svarer til en grøn Cecil. Ja. Bare fra et andet land.
Hun ryger faktisk noget, der er stærkere end grøn Cecil. har jeg læst mig til, hun ryger et mærke, der hedder Carrega.
Carrega?
Ja, og det er ikke et mærke, man kan købe i, på diverse tankstationer, skal jeg lige hilse at sige.
Nå, så hun får importeret sine cigaretter?
Ja.
Gud for arrogant. Nå,
det var tre forkerte. Skal du lige have det fjerde, inden
jeg lader dig
spille et stykke musik?
Ja.
Dronningen er kendt for sine nytårstaler, og især de faste hilsner, hun kommer med hvert år. Og det så spørgsmålet er, hvor mange gange har hun sendt en hilsen til søens folk? Og jeg vil hjælpe dig at sige, at hun blev regent i 1972.
Ej, du er streng, du er.
Du må gerne bruge lommeregneren, hvis du har brug for det.
Ja, tak skal du have. Jeg siger, hun har gjort det 45 gange.
Ja, det er forkert. Og det her, det var et af de spørgsmål, jeg vil betegne som trickspørgsmål. Hun har faktisk aldrig nogensinde sendt en hilsen til søens folk.
What?
Med den formulering. Ja, det er en myte. Er det ikke spændende?
Svaret var 0.
Svaret er 0. Hun har aldrig nogensinde sagt, at hun vil sende en hilsen til søens folk. Den formulering, det udtryk, har hun faktisk aldrig brugt i sin nytårstaler. Jeg er ikke helt sikker på, myte er opstået henne.
Svaret så sige, hun har heller aldrig sagt, at jeg vil gerne sende en hilsen til grønlænderne. Hun har sagt, at jeg vil gerne sende en hilsen til Grønland.
Nej, men det er jo noget andet. Altså,
nej, fordi hun har ikke brugt den formulering.
Olli, svaret var forkert.
Vi tager et stykke musik, og så er der tre spørgsmål tilbage, Anne Lavendt. Er det det, du fortæller mig?
Og så vil jeg gerne have, at du er en lille smule mere glad for den her quiz, Oliver. Jeg synes, du skaber dårlig stemning.
I Bauhaus er der penge at spare, når du køber ind til dit projekt. Vi matcher altid laveste pris hos konkurrerende byggemarkeder. Også discount byggemarkeder. Se, hvor nemt du benytter prismatch på Bauhaus.dk eller kig ind i dit lokale byggevarehus. Bauhaus. Altid meget mere at komme efter. Også på prisen.
Anne, vi skal til de sidste tre spørgsmål.
Ja, lad mig lige opsummere. Vi er i gang med Kend din dronning, quizzen i anledning af majestætens 80-års fødselsdag. Og lad os bare sige det, som det er, Oliver. Det går ikke super godt for dig.
Nej, det er jeg enig med dig i. Fire spørgsmål. Fire fejl.
Fire forkerte svar, ja.
Men jeg tror måske, jeg har fundet ud af, hvorfor det går dårligt.
Ja, og hvorfor?
Det er fordi i øjeblikket, der kører vi det her, ikke?
Det er underlægningsmusikkens skyld.
Ja, det er jo ikke en dronning værdigt, vel?
Nej.
Jeg tænker, det her...
Op.
Her er vi over i noget af det rigtige.
Ja. Fordi det er jo det her, dronningen hører.
Jeg forestiller mig, at hvis hun sad på sin altan... Jeg går ud fra, der er en altan et eller andet sted i det palæ. Og røg de her... cigaretter. Meget stærke cigaretter.
Carrega.
Så er det det her, hun hører. Så bare kom. Hit me.
Jamen, okay. Vi skal have fat i dronning Margrethes fulde navn, Oliver. Nu er jeg lidt sød ved dig igen, fordi det går så dårligt. Så du får tre valgmuligheder.
Ja, tak.
Ja, er du klar?
Ja, det er jeg.
Hedder hun Margrethe, Alexandrine, Thorhildur, Ingrid?
Thorhildur?
Ja. Margrethe, Elisabeth, Alexandrine, Amalie? Eller hedder hun Margrethe, Ingrid, Karoline, Amalie?
Hmm.
Hvilket af de navne er hun døbt? De minder måske lidt om hinanden, men altså...
Ja, de starter alle sammen med Margrethe.
Og det der er jo... ikke så meget med Pia og Bente.
Nej, nej. Jeg tror ikke... Det, hvad var det, du sagde den sidste var? Noget med, nej, den tror jeg ikke på.
Margrethe, Ingrid, Karoline, Amalie.
Ja, det lyder som noget, du har fundet på, det der, Anne.
Synes du det? Ja. Synes det lyder meget royal, faktisk.
Den tror jeg ikke på. Jeg tror ikke, det er den.
Nej.
Og hvad sagde du den første var? Det var sådan nærmest islandsk, Thorhildur-agtigt.
Ja, færøsk, tror jeg, det er.
Hvad? Selvfølgelig. Ved du hvad? Det første er altid det bedste. Det gik skide godt, da jeg ligesom holdt fast i Marilyn Monroe, i stedet for Elvis Presley.
Elvis Presley, ja. Hvilket jo var forkert.
Det var forkert. Men altså, jeg tænker, at hvis man lige prøver det igen. Jeg siger det, nummer et, hun har sådan en færøsk klang i sit navn.
Hun hedder Margrethe Alexandrine Thorhildur Ingrid. Det gør hun nemlig,
ja,
Oliver.
Ja, sgu da.
Det første point. Det må jeg nok sige.
Kan du se, det virker?
Hvorfart. Nå, andet spørgsmål her.
Ja, bare kom nu. Du kan bare komme.
Ja, dronning Margrethe har været medlem af Dansk Ornitologisk Forening, siden hun var 13 år. Hvad? Ja, hvad har hendes yndlingsfugl været dengang? Og nu, hvad har hendes yndlingsfugl altid været?
Kan jeg få svarmuligheder her?
Ja,
tak.
Det kan du.
Tak skal du have.
En ravn, en nattergal eller en lærke?
Det ved jeg godt.
Dronningens yndlingsfugl, ja.
Og det overrasker dig måske lidt. Ja. Det er en nattergal.
Ja. Er det dit endelige bud?
Ja.
Det er forkert.
Ja.
Det var nemlig
en lærke. Ja.
Ja, nej, det var en ravn. Ja. Det er lidt specielt yndlingsfugl at have, men...
Ej, det er en virkelig kedelig yndlingsfugl at have. Skal vi lige blive enige om det?
Jamen, det er da et lidt overset dyr i fugleriget, vil jeg faktisk sige.
En ravn?
Ja, det er simpelthen en ravn. Jeg skal ikke helt kunne sige, hvorfor. Nå, Oliver, det var forløbigt rigtig mange forkerte. Jeg skal ikke overskue, mange forkerte du har, men et rigtigt svar.
Jeg har en rigtig og fem forkerte, må det være.
Vi skal til det sidste spørgsmål. Ja,
og den har jeg, den her.
Den har du.
Hold fast i bordkanten, Anna.
Ja, og hold lige tungen lige i munden også, fordi det er et lidt længere spørgsmål. I 70'erne blev dronningen så begejstret for Tolkiens bøger om Ringenes Herre, at hun kontaktede ham og viste ham illustrationer, hun havde tegnet til bøgerne. I 1977 kom der så en dansk udgave af bøgerne med de her illustrationer af netop dronningen. Hun tegnede dog de her illustrationer under pseudonym. Og mit spørgsmål til dig er så, Oliver, hvad kaldte hun sig? Ja, er du klar?
Ja, kan jeg få svarmuligheder?
Ja, kaldte hun sig Ivalo Lynge? Kaldte hun sig Inga Hild Grabmer? Eller kaldte hun sig Nora Jensen?
Nej, hun kaldte sig ikke Nora Jensen. Det tror jeg ikke. Det er for nemt. Det er for dansk.
Så er der Ivalo Lynge eller Inga Hild Grabmer tilbage.
Ivalo Lynge, det er et fedt navn. Men jeg siger... Inga Hild Grabmer...
Inga Hild Grabmer?
Ja, jeg siger, det er den. Det er dronningens pseudonym.
Det er korrekt, Oliver.
Ja.
Nu kører det med glatten.
Der kan nok en her, hva? Der kender sin dronning.
Jeg kender i hvert fald hendes pseudonym, eller gættede pseudonymet med lidt hjælp fra nogle svarmuligheder, ikke?
Forkerte. Ja, og to rigtige.
Rigtige, ja.
Nå, tak for quiz, Anne, vil jeg sige.
Tak for
min indsats.
Nej.
Hvor gud, var du streng. Slap dog af. Jeg har sagt det. Det er ikke lige min spidskompetence.
Nej, det skal jeg love for. Men så kan du bruge dagen på at opsummere, hvem vores dronning er. Det synes jeg næsten, man skylder hende.
Anne, du har lovet, at vi nu skal til den mest ligegyldige quiz.
Ja. En quiz, som jeg vil betegne som den mest ligegyldige quiz, der formentlig nogensinde er lavet. Kan opsummeres kort. Det er en sandt eller falsk quiz. Det vil sige, at jeg stiller jer fem spørgsmål, som er absolut uden relevans. Og så skal I fortælle mig, om de er sande eller falske. Er I med på det?
Men altså, ja, altså hvis det skal være den mest meningsløse quiz, så skal det vel også være lige meget, om det er sandt eller falsk.
Sjovt.
Det kan man sige.
God pointe.
Ja, det kan man sige.
Ja. Okay, ja,
god pointe. God pointe.
Og jeg vil også bare, er der noget viden, der er meningsløst, Anne?
Ja, i hvert fald noget, som man... jeg tror ikke, man bliver sådan festens centrum, hvis man lige hiver den her viden frem til et middagsselskab eller sådan noget, som man jo ikke kan deltage i, fordi vi ikke må omgås hinanden. Så lige nu er den ret ligegyldig.
Ja, det er jo den.
Men lad os kaste os ud i den, og så kan jeg jo godt lide det der med, at vi samler op til sidst.
Ja,
Så vi tager spørgsmålene, og så fortæller I mig, om det er sandt eller falsk. Og så samler vi lige op til sidst, og så kan vi finde ud af, hvor mange rigtige I har været her. Er I klar på den?
Kør!
Okay.
Første spørgsmål. At tage selfies er skyld i flere dødsfald end hajangreb. Der er i snit 28 dødsfald om året på grund af selfies. De fleste er i sammenhæng med farlige højder. Er det sandt eller falsk?
Det er sandt.
Det tror jeg 100% på. Ja, folk, der vender ryggen til et eller andet for at få et eller andet flot billede af 100%, ja.
Ja.
Altså, jeg vil gerne vide, hvor mange der dør i forbindelse med, at de tager et selfie af sig selv og en hej. Men jeg er sikker på, at det er en helt anden snak.
Ja, men er det ikke også noget med, at det der med hejer, der er ikke så mange, der dør af det. Så man er bare bange for, men der er jo i virkeligheden ikke så mange, der dør af det.
Nej.
Så vi siger, det er sandt.
Ja. Jeg siger, det er rigtigt. Vi får se. Spørgsmål 2. Selvom rygning er forbudt på fly, så er askebæger faktisk stadig et krav i flyene. Det er en sikkerhed til, hvis nu nogen skulle bryde loven, fordi i det tilfælde, så skal de jo have et sted at slukke cigaretterne. Er det sandt eller falsk?
Altså, det er sandt, at det er lovpligtigt, der skal være et askebæger ude på toilettet i hvert fald. Fordi hvis der er nogen, som du siger, der er dumme nok til at tænde en smøg, så er det farligere, at de ikke kan slukke den igen, end det er, de ryger. Jeg er i gang med at gentage, hvad du lige har sagt. Jeg er pænt sikker på, at jeg har hørt et eller andet sted, det er sandt.
Jeg tror, det er ude på toiletter, men jeg tror ikke, det er ved sæderne mere. Altså,
det tror jeg heller ikke, men jeg er ret sikker på, at der er i hvert fald på toiletterne, er der i hvert fald et askebær, ikke?
Ja. Jeg siger no.
Jeg vil også lige... Ja. Godt. Spørgsmål nummer 3. I Rusland begyndte man først at opfatte øl som alkohol i 2011. Inden da var øl og andre drikke med en alkoholprocent på under 10 klassificeret som læskedrikke. Er det sandt eller falsk?
Ej, det lyder helt forkert, men jeg tænkte bare at sige, at det også er rigtigt.
Jeg har jo haft fornøjelsen af at besøge Rusland, og det lyder som noget, der kunne være meget sandsynligt. Men... Nej, jeg tror, det er falsk. Det lyder simpelthen for russisk til at kunne være rigtigt.
Oliver siger falsk. Lasse siger, at det er rigtigt.
Ja.
Spørgsmål nummer 4. Moraeum nodo coitus er en seksuel orientering, der gør, at visse mennesker bliver opstemt af at køre med trillebør. Er det sandt, eller er det falsk?
Har du lige købt den nye trillebør, Lasse? Jeg synes, at der er ikke problemer med dine trillebør derhjemme i øvrigt.
Den er punkteret, og det er ikke et billede på, hvilke problemer jeg i øvrigt har.
Jeg skal bare lige høre. Jeg siger, det er sandt. Der er så meget klamp derud. Jeg tror, det er sandt.
Altså, det er jo fredag, og allerede når du siger noget med at køre med trillebør, så tænker jeg, der er simpelthen for mange ting, man kan sige om det at køre med trillebør, som kan komme til at lyde en lille smule uartige. Og så er der også det ved det, at der findes jo nærmest ikke en ting i verden, som der ikke er i hvert fald en mand et eller andet sted, der tænder på. Jeg tror, kvinder, I er måske lidt mindre interesseret i sådan nogle sære fetish ting der. Jeg ved sgu ikke, hvor det kommer fra for mænds vedkommende. Der skal nok være i hvert fald en håndfuld mænd, og der er sikkert også et internetforum for mænd, der synes. Har jeg bare svaret sandt til alt indtil videre? Det har jeg. Jamen, det er ting,
ja, det
gøre.
Har du faktisk.
Ja.
Ja.
Du siger sandt. Oliver er en lille smule mere skeptisk.
Ja.
I får det sidste spørgsmål her. Risikoen for, at du dør på vej hen for at hente en lotto-kupon, er større end chancen for, at du rent faktisk vinder i lotto.
Ja, det tror jeg er rigtigt.
Ja?
Ja. Funny but true.
Altså, ja. Ja, fordi det er jo... Jeg tror, det er regnet ud for sådan en almindelig lotto-kupon til at være 1 ud af 7 millioner. Altså, sandsynligheden... Ja, altså, hvis vi snakker om sandsynligheden for at vinde, hvis man spiller én række, det er man jo nødt til at formode, ikke? Ja. Mm. Ja, så er der slet ikke nogen tvivl om, at så er sandsynligheden for, at man dør derhen væsentligt større. Der sker flere uheld i trafikken og på gadevej. Jeg er i gang med sådan at tage det her helt alvorligt. Kan du mærke det,
Anne? Ja, det gør du.
Der sker jo flere uheld i trafikken og på gadevej end bare en ud af 7 millioner. Fordi så ville der jo kun være trafikuheld en gang hver, jeg ved ikke engang hvor tit, hver 80'ens 20. år eller sådan noget. Så selvfølgelig er det farligere at bevæge sig ud i trafikken, end det er. End det er sandsynligt, at man vinder ved at spille en enkelt lotto-række. Ja, jeg har svaret sandt til det hele, Anne. Jeg har svaret sandt. Jeg er simpelthen i mit troskyldige hjørne i dag, hvor jeg bare tror, at alt, hvad du fortæller mig, er rigtigt. Du kan lyve om hvad som helst, der får mig til at tro på det.
Ja, men du har på en eller anden måde også gjort den mest ligegyldige quiz til den mest seriøse. Hold nu op, der bliver gået teoretisk
til ting. Men det er jo en quiz. I kan jo ikke præsentere mig for en quiz og bede mig om ikke at tage det alvorligt.
Nej, hvad havde jeg forventet? Skal vi lige hurtigt samle op her til sidst, hvem der vinder den her? Første spørgsmål. At tage selfies er skyld i flere dødsfald end hajangreb. I svarede begge to, at det er sandt. Det er faktisk sandt. I har begge to fået et point.
Tak. Så det er et
spørgsmål 2. Yes. Selvom rygning er forbudt på fly, er askebæger stadig et krav i fly. Det er faktisk også rigtigt. 2 point til Lasse.
Det kører fantastisk.
Hvad er det der for noget, Lasse?
Det er det holdige grin. Ja. Spørgsmål 3. I Rusland begyndte man først at opfatte øl som alkohol i 2011.
Nej. Det er falskt.
Men du sagde jo, det var rigtigt. Gjorde du ikke det?
Nej, jeg sagde, det var falskt, ikke?
Nå. Jeg skal lige se en gang. Spørgsmål 3. Jeg har sagt, Lasse siger, det er sandt. Oliver siger, det er falsk.
Mhm.
Er det korrekt? Er det korrekt noteret, Oliver?
Ja, det er korrekt noteret, ja.
Ja, jeg har sagt, det hele var sandt.
Ja, og det er faktisk sandt.
Sådan!
Så kan jeg kan i bedste fald få en uafgjort. Lige sådan.
3-1 til Lasse. Vi er nået til trillebøren. Moreum nodo coitus er en seksuel orientering, der gør, at visse mennesker bliver opstemt af at køre med trillebør. Er det sandt eller falsk? I har begge to svaret, at det er sandt. Det er faktisk falsk.
Nå.
Okay. Ja, det er noget, jeg har fundet på. Ja.
Lasse, det var noget, du ville ønske var sandt, det der, er jeg sikker på.
Vi går lynhurtigt videre. Risikoen for, at du dør på vej for at hente en lotto-coupon, er større end chancen for, at du rent faktisk vinder i lotto. Det er også sandt.
Ja.
Det er nemlig sandt.
Så hvad betyder det? 4-2 til Lasse?
Det betyder 4-2 til Lasse. Ja, Lasse vinder igen.
Ja tak! Ja tak!
Rigtig flot, Lasse.
Ej, for det er godt, mand.
Og var det en ligegyldig quiz, Anne?
Totalt ligegyldig, uden relevans, men stort tillykke til Lasse alligevel.
Nej. Det er lige gået op for mig, at det er en utrolig alvorlig og meget, meget vigtig quiz, det her.
Det du kender, det du vil vide. Morgen på Radio 100.
Tradition, tror jeg. Ja, men lige lidt før du siger noget som helst andet, så vil jeg bare lige komme med en advarsel her, ikke? Nu hvor vi alle sammen har vendet os til for alvor at være omhyggelige med kun at nyse i ærmet. Altså, det er en sær oplevelse, når man har en t-shirt på. Jeg har en super ærgerlig albu lige nu.
Åh, nej.
Okay. Jamen, det synes jeg bare lige skulle vide. Sådan der. Jeg har det bedre. Okay, jeg har det bedre, jeg er tilbage. Yes.
Vi har udvidet sendetiden i dag, så vi sender frem til, at klokken bliver 10. Men det skal jo ikke betyde, at man skal snydes for at få en omgang sexy news, fordi det er det, vi plejer at køre på det her tidspunkt på en fredag.
Yeah.
Mm-hmm.
Så Lasse, jeg har jo bedt dig om at lave en sexy news til i dag. Er du klar?
Jeg ved aldrig nogensinde rigtigt, om jeg kan påstå, at jeg er klar. Men lad os gøre det.
Okay, så gør jeg lige sådan her.
Sådan der, ja. For det er alt for længe siden, det ved du godt. Det er for længe siden, du har fået en omgang, ikke? Åh. Du har brug for at blive klippet godt og grundigt. Ja, ja, du har brug for at blive gennemklippet. Og det er allerede på mandag. Sæt dig ned. Hvad er det for noget hår, du har taget med? Er du en dirty dreng, hva'? Det dur ikke. Vi kan ikke have sådan noget snavset hår i vores salon. Vi må lige have dig en tur under bruseren. Nu er du helt våd. Ja. Det løber ned af dig, og her kommer fingrene. Det må du trænge til. Du har trængt til at blive rørt ved, og de arbejder for dig, de fingre. De masserer dig roligt og tålmodigt. Hun arbejder i dybden, gør hun. Og så pakker hun værktøjet ud. Hele arsenalet, alt hendes legetøj. Der kommer den. Saksen. Nej, den er ikke kun for to liderlige kvinder. Den er også til dig. Hvordan vil du have det? Skal det bare trimmes lidt? Skal det være lidt frækt? Eller skal det hele af? Det er jo ved at blive sommer. Til sidst så finder hun lige spejlet frem, så du kan se med fra alle vinkler. Det er frækt. Kan du lide det bagfra, spørger hun. Eller kan jeg gøre noget for, at du bliver mere tilfreds? Jamen selvfølgelig kan du lide det bagfra. Alle kan lide det bagfra, når de bliver spurgt. Og det er også for sent nu, for du er helt færdig. Og hvis du får lyst igen, så behøver du ikke længere at klare det selv med den batteridrevne dims, du har købt på nettet. Ah, du ringer bare. God tur til frisøren. Ja, jeg tror, vi alle sammen trænger til det.
Det tror jeg.
Er vi ikke enige om det?
Det tror jeg, du har ret.
Nej, det der med at vente i flere uger, mand, det føles jo som at være gift på 9. år eller et eller andet, ikke?
Ja. At gå frisøren til frisøren bliver aldrig det samme igen, tror jeg.
Oh, nej, jeg ser, kommer stadig for fan.
Ja, kommer stadig. Ja,
det har vi da brug for.
Altså, det er jo ikke alle trimmerne, som er batteridrevne. Nogle af dem, de har brug for at komme i stikkontakten for at være stærk nok til at have en effekt. Ikke?
Det er kun de store trimmer,
ikke?
Det er
lidt et spørgsmål om temperament, ikke? Ja, det er kun de helt store. Ikke?
De helt store, ja.
Ja, men ej, hvor er det dejligt. Har du nogensinde prøvet at høre? Oliver, det er jo næsten det bedste. Det næstbedste, det er at få vasket hår, ikke? Mm. Det har jeg altid sagt det. Hvis jeg var milliardær, så ville jeg bruge mine penge på to ting. Jeg ville aldrig gå i det samme par strømper to gange. Og så ville jeg ansætte nogen til at vaske mit hår. Men det bedste, ikke? Det bedste, det er, når man lige får trimmet kanterne. Ja. Det er så rart.
Det er rigtigt.
Oh,
og man lige kan dejligt, mærke, man. At det er blevet helt tyndt. Ja,
ja det lige, og lige vibrerer lige der.
Kan du også godt lide, at det vibrerer, når de trimmer kanterne?
Skal vi komme ud af den her nu?
Som man siger.
Det du kender, det du vil vide. Morgen på Radio 100.